De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada do xoves, no que estamos xa a día 25 de maio. De momento, un día soleado e tamén un día de calor, de moita calor, ao igual que ocurriu na xornada de onte. Hoxe as predicións apuntan a que teremos uns graus menos que onte, de calor, de temperaturas máximas, pero aínda así será un día caluroso, fundamentalmente porque o vento soprará moi frouxo, será casi inexistente, e iso fai que as temperaturas señan moi altas, como ocurría onte, donde a ausencia de brisa costeira facía que eso, que hostie, ou, sobre todo a partir do mediodía e pola tarde, pois a temperatura fora moi, moi alta. Vamos, que non estamos afeitos por aquí a esas temperaturas tan altas. Se preocupen porque a situación cambia, cambia a partir desta noite. É posible xa que nos atopemos con precipitacións esta mesma noite e tamén mañá. Bueno, pois aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, día 25 de maio, no que, bueno, pois quería empezar por contarlles algo, unha cousa curiosa. Vamos a ver, Hyundai é unha marca de coches, entre outras cousas. Cambiou o nome dun vehículo, un coche que se chama Kona, o Hyundai Kona. Bueno, pois cambiaron o nome, pero cambiaron en Portugal. Sin embargo, mantense en Galicia o mesmo vehículo, mantense que a marca original, que a marca Kona. Pensei que este fenómeno era unha cuestión así como singular, pero parece que non. Hai moitas marcas que cambian en distintos países en función de como se chamen. Ben, o Hyundai Kona, por tanto, poderase vender en Galicia, pero non en Portugal, onde terá un nome distinto. No país veciño, o novo monovolume de Hyundai denominarase Kawai, non Kona. Pero en Galicia seguirá chamándose Kona. Será porque o mellor tampouco non me dice, bah, Galicia non contamos moito, eu que sei. Tras o revuelo que causou aparecer o nome deste novo volume da marca surcoreana, o Hyundai Kona, finalmente en Portugal non vai a chamarse así. No país veciño, o nome de Kona con K, por certo, ten o mesmo significado, claro que cando se di, pois dá igual que sea con K ou con C, ten o mesmo significado que o ten en Galicia, di leo hoxe en La Voz, vagina. Bueno, máis ou menos, ¿no? Hyundai, alertado probablemente polas risas e polas parodias que causou a elección do seu nome, inspirado nun distrito da illa grande de Hawái. Por certo, non sei se sabían, pero hai en Hawái hai unha variedade de café que se chama Kona, porque ven dese lugar de Hawái, de onde colle o nome tamén este vehículo de Hyundai, ¿no? Bueno, pois hai un café Kona que, por certo, é moi apreciado, ¿no? Kona tamén con K. E hai máis, se hai unha cafetera Kona, esta con C, que tampouco non sei se sabían, pero hai unha cafetera que se chama Kona e que, bueno, pois é un café moi apreciado, o café da Kona, con perdón, da cafetera Kona. Explico por qué, un café infusionado que se chama, vamos a ver. Eu recordo esta cafetera de fai moitos anos. Creo que aínda se vende, aínda debe estar no mercado, porque é un clásico. É unha cafetera que ten dúas pezas, é de cristal, toda de cristal, e que leva baixo pois unha especie de unha especie de inferniño de alcohol, co que se quenta auga, e logo esa auga ascende pola presión que exerce o vapor, ascende hacia arriba donde está o café, e bueno, pues ali infusionase, logo volve a baixar a auga o seu recipiente onde estaba o seu recipiente original a parte de abaixo, e ese queda, bueno, pasa a través dun filtro. E bueno, pois é un café moi apreciado, o café Kona, para que sepan, para que vexan tamén. Bueno, imos o tema do Hyundai Kona. Como decimos, bueno, pois como decíamos, este coche, o nome deste coche inspirouse pois nun lugar de Hawái que se chama Kona. Bueno, pois a firma automobilística esqueceuse de Galicia, donde aquí sí que teremos Hyundai Kona, vale? Nos próximos meses poñerase a venda en toda España e tamén en Galicia o Hyundai Kona, que vai a estar disponible nos concesionarios. En Portugal, xa digo, non será Kona, chamarase Hyundai Kawai. Esa tristón canción de amor de la vieja molienda. Pero recorden outros casos, non sei se tamén en no caso de automóviles, acordarse do Mitsubishi Pajero. Pois sí, un Mitsubishi Pajero era un modelo de coche. A marca xaponesa ao final acabou por cambiarlle tamén o nome, en vez de Pajero chamalle Montero agora, o Mitsubishi Montero. Eso no mercado español, en outros lugares sigue sendo o Pajero. O mismo sucedeu en Francia co Toyota MR2, que reduciu o seu nome ao de MR, xa que o ler as dúas letras e o número sona merde. Entón, pois, bueno, pois en Francia como que non sonaba moi ben. Así que Toyota decidiu, decidiu chamarlle merde solo. O Lancia Marina, o Ford Corrida, Mazda La Puta son outros dos exemplos de sonoridade e significación dos nomes que podrían botar atrás os compradores de coches. Así que xa ven, aparte que no mundo do automóvil pois hai así unha certa querencia por estas cousas, non? Xa digo, Lancia Marica, Ford Corrida ou Mazda La Puta son outros dos exemplos de vehículos. Fora do mercado automobilístico tamén hai marcas que se viron obrigadas a cambiar os seus nomes. En fin, por exemplo, o desodorante Axe, que é un nome extendido por todo o mundo, a excepción dos países anglófonos, o seu significado en inglés é hacha e consideraban que podía dar unha imaxe relativamente violenta, así que cambiarlo por Lynx en Inglaterra e solucionaron o problema. Tamén a marca de helados Magnum tuve que cambiar o nome a forza no mercado grego, xa que Nestlé, o seu máximo competidor, rexistrou o nome da marca para tratar de frenar a entrada no mercado heleno. Pois Magnum entrou igualmente, pero baixo o nome de Magic. E outras das marcas que ten máis nomes, dependendo de onde estea a súa localización xeográfica, é a de Frigo, que conta con ata 16 denominacións diferentes, dependendo de onde se venda. O logo é o mesmo, sabe, unha especie de corazón dentro do outro corazón, o de Frigo, pero en algúns lugares é Álgida, en outros é Figo, en outros pois é Tío Rico, en outros, en fin, é Frisco, Olá. Bueno, pois eso. Tamén as patacas Leis, isto cambian de nombre en outros lugares, ou Don Limpio. Don Limpio non se chama igual en todas partes, aparece o mesmo fulaniño aí fornido, tal, pero este Don Limpio pois cambia por Maestro Limpio en México, por Mr. Proper en Alemania, por Mr. Net en Canadá ou por Flash no Reino Unido e Irlanda. Bueno, pero os coches, xa digo, as marcas de vehículos levanse a palma en canto a nomes, en fin, con unha certa sonoridade, non? Con unhas certas connotacións. Bueno, sepan que en Galicia haberá Hyundai Kona. Os portugueses non van ter a oportunidade de ter un Kona, terán un Kawai en todo caso, pero aquí sí que podemos ter un Kona. En fin, seguimos aquí en Radio Leiros, nesta outra mirada. Por certo, bueno, con respecto á cuestión de Pablo Echenique e a ese asistente, etcétera, polo que foi multado, aínda que non aparezca como reflexado na maioría dos medios, ese é un expediente provisional que vai recurrir, por tanto non é firme. Hoxe leo no diario digital CTXT que contexto de acción que un artículo que publica ou que firma un profesor de Dereito do Traballo na Universidade de la Universidad de Pablo de Olavide, Rafael Gómez Gordillo, artículo no que sostén que Echenique non estaba obligado a pagar a Seguridade Social o seu asistente. Di que cos datos coñecidos resulta bastante duvidoso que o secretario de Organización de Podemos tivera a obligación de contratar e moito menos de cotizar pola prestación de servizos que desencadeou o escándalo da semana. De todos os xeitos, a cuestión de Echenique non vou a decir eu que esteña ben, é dicir, que quen, sobre todo, quen ostenta cargos públicos ou aínda que non o fora naquel momento, pois debe ser isto extremadamente escrupuloso con que co que fai e con a quen contrate e demais, pero claro, tamén lle produce un certo escándalo que se meta no mesmo saco a isto coa Gürtel, con os que se apropiaron de centos millóns de euros, en fin, en contratos das administracións públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Home, como no mismo saco non parece, ¿no? Non parece. Alguén que contrata un asistente unha hora ao día e non paga por ela a Seguridade Social e non sei que, probablemente este lonxe de que, en fin, de que seña ou de que de outros escándalos de corrupción como os que estamos coñecendo. Pero bueno, en fin, hecho que hai. O importante, xa saben, é que temos cona, o que podemos, bueno, temos, podremos telo si temos cartos para mercalo, claro, que xa tamén é outra cuestión. Hyundai cona, quede claro. En fin, así comenzamos esta outra mirada do xoves día 25 de maio. Xa digo, con sol, con calor de momento, parece, creo que a esta hora da mañá a temperatura está en torno aos 23 graus, que non está nada mal. Se nos atemos ao que apuntan as predicións, pois a partir do mediodía a cousa irá máis a temperatura, vamos, o aumento das temperaturas máximas. Saúdos de novo para toda a nosa audiencia, saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos, que comparte, pois, comparte os micrófonos tamén neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Pues caluroso, nada,
caluroso, pero bueno, excitante. Depois da lección de café que nos acabas de dar e
non sabías do café cona.
Non.
Pois home,
nin idea.
Pois si, era un home hoxe.
Sabía o de Hawái, pero non sabía que aí se facía.
Pois si, hai tamén unha cafetera que moi famosa. Okay. Non recordo o nome do seu inventor, pero era moi famosa. O que ocurre é que claro, é un café que leva tempo facelo. Claro. Entón, pois digamos que se prodiga moi pouco, salvo en establecementos moi selectos onde se fai en cafeterías, incluso para o público, pero é un café que leva, pois, ao mellor 10 ou 15 minutos facelo, non? Porque é moi bonito todo o proceso, porque é unha cafetera de cristal, toda de cristal, claro. Tanto a parte de baixo como a parte de arriba, e ves todo o proceso, non? E leva, pois, eso, xa digo, un pequeno inferniño de alcohol, que é o que canta a auga, e, bueno, hai que ferva e por efecto da presión do vapor suba hacia arriba, logo baixa hacia baixo.
Bueno, si parece unha lección magistral.
Bueno, pois pues, sí.
Abraiado.
O café cona, verdad?
Sí. Ora, poñas como te poñas, iso de que os galegos podamos ter cona, a mí non me gusta, ¿eh?
Non.
Que queres que cho conte? Bueno pues, o coche ese,
sí, 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 vamos, o Hyundai ese. Eu non sei ni que non coche é, pero...
Non por nada, dame igual, ¿no? Pero iso de que algúns o respeten, outros non, nos estamos na mesma, non?
Sí, pero...
Vamos, debían ter a mesma consideración connosco, ¿no?
A mesma sensibilidade,
¿no? Que de iso se trata,
que teñen cos portugueses, ¿no?
Que no fondo me parece, que queres que che diga, unha tontería, non? Como outra calqueira, pero... Xa. Pero bueno, que dicías ti, non? Que te quedas así un pouco con cara de bobo, dicir, bueno, que pouco pintamos, non? Os galegos,
claro,
todo,
pues, ¿no? Sí, é verdad. Eu, seguro que isto, hai a quen, seguro que incluso pode xerar unha certa controversia, non? Pero seguro que con Cataluña non pasaba.
Efectivamente, segurísimo.
E xa digo, as comparteos a veces son odiosas, pero digo isto porque
seguro.
Aquí ocurriu, por exemplo, a hora da publicidade, eu chamou moita atención unha vez que estando en Cataluña, e vendo como marcas comerciales, a maioría das marcas comerciales teñen anuncios propios en Cataluña, ¿no?
Sí,
en catalán.
Sí.
Digo, hombre, e por que non se vai en Galicia? Bueno, pois porque, bueno, pois as marcas tamén saben onde se valora ou onde non se valora e onde a sociedade é máis exigente ou menos, claro. Non? Entón, por tanto, claro. Digo, mira, si quero vender aquí neste mercado, adáctome un pouco a...
É así, pois, é así.
Hecho que hai, en fin. Bueno, isto, xoves 25, hoxe é o día da ascensión.
O día da ascensión.
Hoxe conta outra cosa, non sei se o sabes. Tres días hai no ano que relucen máis co sol, sí. Que son Xoves Santo, Corpus Christi, o día da ascensión.
Sí, sei. Sei.
Pois, sei un, no. Hoxe é un deses xoves,
sí. Pero a mí non me impresionas non. Con que chugo contareu. Ai, a ver, o sea, a mí, iso, pa, con datos que recopilo eu, iso é pecata minuta, sí. Como se soe dicir, bueno. Mira, amigo, 25 de maio, xa para empezar, é o Día Internacional de África, ¿no? O cal está moi ben, fantástico e tal, conmemorando a fundación no ano 63 da Organización por Unidade Africana e tal e cual, moi ben. Pero que ademais, hoxe é o Día da Toalla, meu.
Ei!
E vamos, co calor que fai, vamos, ben que nin pintado, ¿no?
Para ir á playa.
Pois sí, o Día da Toalla en homenaxe a Douglas Adams, autor da guía do autoestopista galáctico. Aí che queda cosa.
Bueno, Día da Toalla,
todo
por
vai,
certo.
Todo vai enlazado, ¿eh?
Antes falábamos de Portugal. Ay, antes ibas a Portugal a por las toallas, no sé si
bueno,
recordas,
en masa,
iba,
en, iba masa.
En masa a comprar,
vamos,
toallas a Portugal, hombre. Que se compraban o peso.
Sí, señor.
O kilo,
sí, señor.
O kilo, sí,
señor. Agora sí, iso cambiou, sí, xa os prezos son máis ou menos igual, por
está
lo tanto,
máis ou menos equiparados, xa non é.
Bueno, ademais diso, de ser o Día Internacional de África, de ser o Día da Toalla, é o Día das Lilas.
En como?
Sí, señor, o Día das Lilas.
En lilas, que falas? Dunha planta?
Sí, en homenaxe a Terry Pratchett, autor da Ronda de Noite, novela da saga Mundo Disco. Pero que ademais de todo iso, España, xa sabes que é diferente, non? É o Día do Orgullo Friki, meu. Por eso, que me vas a decir da ascensión?
No.
O Día do Orgullo Friki, bueno, que eso puxo de moda un bloguero no ano 2008, pero a cousa é que foi a máis, Celebrou, foi a máis, incluso traspasou fronteiras, celébrase tamén en Canadá, en México, en Estados Unidos, e en Logroño non quedan a gusto con ser un día e fan toda unha semana. Toda unha semana do orgullo friki.
Confeso que non teño ni siquiera moi claro que é un friki, pero bueno, está ben.
É un friki, digamos, que é un... Como te diría yo, un fan, pero elevado a máxima potencia, máxima, ¿no? Potencia. O sea, elevado a teo ridículo, ¿no? por poñelo así. Era aquela, bueno, que es que che conte. Con estas celebracións, meu, bueno, pues, o da ascensión, vamos.
O da ascensión quedase corto. Por cierto, hoxe debería ser, no sé si a festa en Santiago, porque... no sei se é festivo local, quero dicir, en Santiago, non sei.
Ai, non sei.
Porque, bueno, o día da ascensión era o día de Santiago por as festas da ascensión.
Sí, pero non che sei, había que preguntar por aló.
Bueno, pois pues nada.
Pois pues xa ves, para que vexas.
Hai para Día Internacional de África tamén.
Sí, señor.
Tanto, día
Internacional de África,
de
Día da Toalla, Día das toalla. Lilas e Día do Orgullo Friki.
Pois pues sí, señor.
Que algo que nos exportamos, non podría ser doutro xeito.
Imos falar do tempo, anda.
Marca España,
Imos co tempo, si queres.
Sí, bueno, vai ser mellor, porque como nos liamos por aí... Va, pois pues veña, imos co tempo. Falabas de Hawái, non?
Sí.
Bah, pues díxeme disfrutar das ondas. Aí va.
Bueno, pois disfruta, porque a cousa vai cambiar, segundo destaca Meteo Galicia. E máis, Meteo Galicia incluso fala hoxe de que en algúns puntos de Galicia os ceos xa estarán hoxe parcialmente cubertos. Con aí xa a posibilidad de chubascos que serían máis probables e máis frecuentes pola tarde tamén pois fora de lonxe, un pouco lonxe de aquí, entre nas provincias sobre todo de Lugo e de Ourense. Temperaturas que onde poden caer tormentas. Temperaturas mínimas que se manteñen hoxe sen cambios significativos, as máximas sufren un moderado descenso. Registrarán ascensos no norte da provincia de Lugo, o vento frouxo de dirección variable. Hoxe, mañá Penres, parece que a inestabilidade vaise a adonar da situación, aumenta a inestabilidade co achegamento das baixas presións e co paso de un sistema frontal nas primeiras horas. Os ceos estarán con intervalos anubrados e con chubascos que serán probables en calquera punto de Galicia. As temperaturas terán un descenso, moderado será ese descenso nas mínimas, pero notable nas temperaturas máximas, con vento frouxo de compoñente norte. En canto a fin de semana, pois o sábado aínda persistirá ese aire frío nas capas altas da atmosfera, polo que continuará a inestabilidade, con ceos parcialmente cubertos e con chubascos que ocasionalmente terán carácter tormentoso e que serán máis probables o sábado a partir do mediodía nas provincias de Lugo e de Ourense. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se manteñen o sábado sen cambios, pero despois do descenso significativo, ese descenso notable que se registrará mañá vendres. O vento soprará do nordés, frouxo na metade norte, de dirección variable no resto. E xa para o domingo, pois a situación de Meteo Galicia será bastante indefinida, con persistirá o aire frío nas capas altas e os ceos permanecerán con nubes e con claros durante a mañá e con chubascos ocasionais de carácter tormentoso máis probables a partir do mediodía en zonas do interior. As temperaturas sen cambios o domingo e o vento frouxo e de dirección variable. Decía aquel señor do 1-2-3, ata aquí podo ler, aínda que podolles adiantar que na predición a medio prazo Meteo Galicia sinala que o luns poderían producirse, hai unha alta probabilidade de que se produzcan algún chubasco, pero a partir do martes pois descende esa probabilidade de chuvias. Tamén sempre segundo Meteo Galicia as temperaturas vanse a normalizar un pouquiño, é dicir, estarán en torno aos 20, 21 graus está para bien, a bien, semana que ven.
Que está ben.
Exacto, que está ben para esta época do ano, non está nada mal. Bueno, do pronóstico do tempo, pois pasamos á actualidade. A actualidade que reflexan nos seus titulares os periódicos coruñeses nas súas edicións digitales.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos en primeiro lugar a portada digital de La Voz de Galicia. A policía de Manchester deixa de compartir datos con Estados Unidos. Todo isto porque, ao parecer, os datos que compartían dende Londres con Estados Unidos, e logo os Estados Unidos filtrábanos aquí. Entón, pois, non lles gustou moito isto aos ingleses, e parece que se xerou un conflicto entre os dous países, e a propia primeira ministra, Theresa May, queixarase hoxe diante de Donald Trump por este motivo. Di tamén La Voz que escotan ya esta caza da rede yihadista que apoyou o kamikaze. Hai 8 persoas detidas, entre elas o pai e 2 irmãos do terrorista. E tamén que a OTAN plégase ante Donald Trump e entra na coalición contra do Estado Islámico. Estados Unidos logra así implicar a alianza tras conseguir vencer as reticencias de Francia e de Italia. Controlarán o espazo aéreo de Siria e Irak, pero non bombardearán o seu territorio. Os populistas que gobernan Hungría culpan a Bruxelas da masacre ocurrida en Manchester. O partido de Víctor Orbán, a quen denominan populistas aquí en La Voz de Galicia, pero hasta agora eran de extrema dereita, culpan a quenes abren as súas portas aos refugiados de ser parte responsable. Así era a bomba que usou o terrorista, titula tamén La Voz. Somos desafiantes, pero estamos feridos. Os veciños de Manchester recordan as víctimas do atentado do martes, mentras que na mezquita do asesino renegan del. A economía galega crece 6 décimas no primeiro trimestre por debaixo da media estatal, titula tamén La Voz. Sanidade reabre en Galicia o mapa das farmacias para ubicar 40 novas boticas. Entre elas, pois en Oleiros abrirse ou poderase abrir unha nova farmacia, en Cambre dúas, por exemplo, segundo sinala nun gráfico La Voz de Galicia. Compromís pide a Podemos que aplace a moción contra Rajoy ata que seña viable. Di tamén La Voz que hai malestar veciñal pola ausencia de un plan alternativo á pasarela e que a Xunta proba con éxito o uso de prazas para viaxeiros nos autobuses escolares. Por último, que interceptaron na A52 a un camioneiro que conducía ao borde do cometílico. Portada de La Opinión, París.
Pois de entrada, o xornal Opinión da Coruña titula que a arrendataria da Solana renova aval a espera de que o Porto reabra subasta. Tamén hai subtitulares referente a isto: nova concesión e previsión de números negros neste exercicio. O Porto repondrá o tramo de Berja que se retirou ao crearse o centro de Lecer, que a comisión que exixe a cesión dos peiraos recolleu 10.000 firmas de apoio. Tamén titula a opinión que Lendoiro propón que a Liga de Fútbol Profesional sexe o banco do fútbol, que Reino Unido deixa de compartir información con Estados Unidos sobre o atentado tras as filtracións, que o deseño para Riazor prevé tapar media preferencia inferior, tamén que Galicia marca as máximas no día máis caluroso do ano, tamén que Compromís pide a Podemos que retire a súa moción até que o PSOE teña dirección. Tamén titula a opinión que o PSOE local aproba a lista de consenso por aclamación, que o xulgar quiva a causa contra o edil de cultura do Concello da Coruña polo cartaz do entroido. Tamén xa saberán os veciños de Arteixo que lles visitou un zorro por aló. Bueno, o zorro Antonio Banderas, non? O máis afamado persoeiro do cine. ¿No? Efectivamente, visitou as instalacións de Inditex. Tamén é titular na opinión. Tamén titula este xornal as 5 mellores illas secretas de Europa, que asistencias reválidas manténse nun 60% en Galicia no segundo día, que Noa e Martín son os nomes máis de moda en Galicia, que foi, por último, que foi interceptado cunha taxa de alcohol case de coma etílico, que ti antes tamén dicías. Estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pues miramos agora tamén os titulares del Ideal. Este diario destaca que o comercio apoia o acceso ao centro dos buses interurbanos porque levarán clientes sin ala. Tamén lemos en el Ideal Gallego que as obras na pasarela de Alfonso Molina prolongaránse dúas semanas, que a Deputación ampliará o ancho da calzada entre Betanzos e Paderne, que o debate sobre Venezuela no Hórreo acaba con Antón Sánchez expulsado, o vice portavoz parlamentario de En Marea foi expulsado do pleno do Parlamento durante o debate dunha proposición non de lei presentada polo PSDG referente á situación política e social que se vive en Venezuela. Os coruñeses disfrutan do sol delante da chuvia prevista para esta noite. Sada inicia o reparto de máis de 600 kilos de cefalópodos para a festa da Xiva deste ano, e Darío Campos asegura que non optará a Secretaría Xeral dos Socialistas Galegos. Di tamén el Ideal que Arteixo leva a pleno a legalización urbanística das fábricas de suevos, que archivan o caso contra Sande, o concelleiro de Culturas, polo polémico cartel do Carnaval, e que Crespo, do que facía tempo que non sabíamos nada del, o do dono de Acetanet, de Xeraldo Crespo, acusa ao fiscal superior de filtrar información do seu caso ao Partido Popular. Está implicado Gerardo Crespo na denominada Operación Z, que o describe como o suposto cabecilla de unha trama que está acusada do fraude no cobro de subvencións ou de estafa e malversación de máis de 20 millóns de euros de caudales públicos. Por o tema dos cursos de formación, un tema que, por certo, non era exclusivo de Galicia, logo vimos que tamén en Madrid, en outras partes, moita xente se fixo rico, ao parecer, con cursos de formación que non se facían, simplemente pois se falsificaban a asistencia dos alumnos a eses cursos. Bueno, parece que non temos comunicación coa policía, bueno, ou polo menos non hai ninguna incidencia que contar, non?
Non hai incidencias. Acabo de falar co xefe da policía e me dixo que nada, todo ordinario e a situación, pois, polo de agora queda. Fai moito calor.
Fai moito calor. Moito. Bueno, pois imos logo rematando esta primeira parte, escoitamos o boletín e volvemos de seguida, hoxe xoves, e como cada xoves, falamos das actividades no CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia.